Dwi ar y ffordd i siarad efo'r ffotograffydd Keith Morris efo arddangosfa yma yn yr hen goleg yn Aberystwyth.
Fy enw i yw Keith Morris, wy'n gweithio fel ffotograffydd freelance. Wy'n brodor o Aberystwyth, wedi byw yma gydol fy oes, a wy'n gweithio i'r papurau newydd yn Lloegr ac i cwmnïau theatr, teledu, ffilm a cyhoeddi. Mae gen i arddangos yma'n tair rhan. Un rhan yw lluniau diagwyn o Aberystwyth nôl yn yr 80au, y canrif diwethaf, lluniau ar y stryd, lluniau o perchnogion siopau a busnesau bach lleol. Yr ail rhan yw lluniau lliw o Aberystwyth fel y mae hi nawr. Eto lluniau stryd, digwyddiadau, pobl yn neud pethau, lot o luniau o'r promenad, y digwyddiadau ar y promenad. A trydydd rhan yw casgliad o bortreadau o brosiect The Humans of Aberystwyth, pobl Aberystwyth. Prosiect fydd yn gweithio arni nawr efo Catherine Ellen Taylor ers rhyw tair mlynedd. A dyn ni'n mynd rownd Aberystwyth unwaith o'r wythnos ar dydd Mawrth neu dydd Mercher ac yn holi pobl random ar y stryd a amdanyn nhw, be maen nhw'n neud, pwy ydyn nhw a sut maen nhw'n teimlo am Aberystwyth, a wedyn ni'n cael llun bach ohonyn nhw ac yn rhoi nhw lan ar ein tudalen Facebook ni, The Humans of Aberystwyth. Nath y syniad am yr Humans of Aberystwyth ar ôl i ni gweld gwaith debyg iawn o'r enw The Humans of New York. Dyna sut dechreuodd y brosiectau yma. Mae yna nifer o Humans of ledled y byd, ond dyn ni yw'r unig rhai sydd yn neud rhywbeth mewn tref hytrach na dinas. A bwriad yw i jyst cael rhyw fath o drawstoriad o bobl sydd yma yn Aberystwyth, nid o rheidrwydd pobl sy'n byw yn Aberystwyth, gallwn ni cael ymwelwyr neu myfyrwyr, ond bod nhw ar y stryd yn Aber ar y pryd. A jyst holi nhw am eu temlad nhw tuag at y dre, eu gobeithio nhw am y dyfodol, achos mae gan pawb stori i'w ddweud, y pobl mwyaf cyffredin i olwg, falle rhai gyda'r straeon mwyaf diddorol i'w adrodd. Mae'r arddangosfa yn rhan o wythnos o weithgareddau gan y cynulliad yma yn Aberystwyth am dyfodol Aberystwyth a'r gorffennol a gobeithion a'r datblygiadau. So, oedd pobl yn hoff iawn o edrych ar yr hen luniau. Mae hen luniau diagwyn yn dod â cyfnod nôl i bobl. Mae'n ffordd, mae hen luniau yn cael mwy ymateb nag mae luniau cyfredol. Ac mae gan pawb rhyw stori i'w adrodd am Aber pan o'n nôl yn ei ienctid. Maen nhw'n cofio siopa gyda'i rhieni nhw yn rhai o siopau bach yma. Ac maen nhw'n gallu gweld sut mae Aber wedi newid. Mae yna nifer o adeiladau sydd i weld yn y lluniau sydd ddim bellach yn bodoli. Maen nhw wedi cael eu dymchwel a siopau mawrion eraill i codi yn ei le. So mae pobl yn gallu gweld mewn ffordd yn y lluniau yma gymaint mae Aber wedi newid dros yr hanner canrif diwethaf.
Ydych chi ddisgrifio ychydig o cymdir yn y lluniau yma sydd gennych chi?
Wel, beth sydd ar i fy nhyn yw detholiad fechan o rhai o'r bortreadau dwi wedi tynnu dros tair mynedd diwethaf. Lluniau dynion, merched, pobl mewn oed, pobl ifanc, plant, pob math o berson. A dyn ni jyst mynd atyn nhw ar y stryd a gofyn os ydych chi munud i'w sbario. Fel arfer, mae pobl yn digon hapus i siarad â ni. Mae rhai pobl yn rhy brysur neu yn teimlo bod os dim byd da nhw i ddweud. Ond ar y cyfan, mae pobl yn gwerthfarogi cael y cyfle i adrodd rhywfaint o'i hanes nhw. A weithiau mae pobl erioed wedi cael y cyfle i mynegu barn ar unrhyw beth. So maen nhw'n eitha falch o cael y rhyddid mewn ffordd i lleisio eu opinion nhw am Aberystwyth a'r trigolion yma.
Gwych. Ni'n symud ymlaen o gwmpas y gornel felly.
Iawn.
Mae gennym ni fwy o luniau.
O, so mae'n rhywbeth fel 60 o bodreadau yn y rhan yma o'r arddangosfa. Bodreadau siarp sgwâr wedi osod mewn paneli o 6 yr un. Mae'na lot mwy na hyn yn y casgliad cyfan. Just etholiad fechan yw rhain i dangos mewn ffordd yr amrywiaeth a'r fath o trasdoriad y bobl dyn ni wedi bod yn ei holi dros y blynyddoedd. A fe'ch gweld, mae pobl yn rhan amla yn gwenu ac yn edrych yn hapus ac yn edrych yn digon fodlon. Ac mae'n syndod mewn ffordd. Mae pobl chi wedi gweld ar y stryd ers achau a heb erioed i siarad â nhw. Unwaith chi ddechrau siarad â nhw, mae'n gymaint o cyfoeth yn eu hanes nhw, ac mae'n braf cael y cyfle a fraint mewn ffordd o gallu rhannu rhywfaint o'u straeon nhw gyda gynulleidfa mwy eang. Nawr i dechrau cyrraedd lluniau lliw o Aber cyfoes. Nawr, wy yw bod mas ar y strydoedd yn tynnu lluniau o pobl yn neud pethau gwirion ers blynyddoedd. Ac er enghraifft, mae yna llun fan hyn o grŵp o merched ar y stryd Noswyl Calan, os yw'n cofio'n iawn, yn cario un o'r inflatable sex toys yma o gwmpas efo nhw. Edrych bod nhw'n cael hwyl. A wedyn, drws nesaf, mae yna llun tynnesu rhyw pethefnos yn ôl o seremoni troi'r goleadau nadolig ymlaen. So mae yna pob math o digwyddiad, gweithgaredd, sefyllfa, yn cael eu cofnodi noson tan gwyllt, seremoni ar Remembrance Sunday, pobl yn syrffo ar y tonnau. Mae'n ambell i lun wedi tynnu gyda drone uwchben Aberystwyth. Mae gen i trwydded i defnyddio hyn yn masnachol, a wy'n mynd mas yn rheoledd y cael lluniau fel hyn, er enghraifft y gwawr yn torri dros y bryniau tu ôl i Aberystwyth. Mae llun fyma, llun nath cyrraedd tydalen blaen y Times yn y haf o dwy ferch yn rhwyfo ar y môr, ac wrth mi tynnu llun o'r ferchyn nath dolffin neidio mas o'r môr tu ôl iddyn nhw. Lwcus iawn o'n i efo'r shot yna. O'n i heb cynllunio a bwriadu cael llun y dolffin, jyst digwydd neidio mas ar union foment pan nes i gwasgu'r shutter o'r hyn. So mae llwyth o lluniau lliw, eto canran fechan o beth sa, mae gen i yn llethrenol miliynau o luniau o Aberystwyth. A nawr ni ddechrau cyrraedd y rhan sydd wedi ennyn mwyaf diddordeb, sef Aberystwyth yn yr hen dyddiau, o hen dyddiau i fi, sef yr 80au y canrif diwethaf pan ni'n sydd dechrau fel ffotograffydd. Lluniau du a gwyn yw rhain, achos ar y pryd o'n i'n methu fforgio i gweithio mewn lliw. Lluniau saethus i ar ffilm du a gwyn a camerau 35mm. A mae rhain yn bennaf y lluniau o pobl sydd yn gweithio yn Aberystwyth. Pobl sydd yn rhedeg siopau, pobl sydd yn gweithio ar y ffair neu mewn siopau lyfrau. Mae nifer fawr o'r siopau yma bellach wedi cael. O edrych o gwmpas, dim ond un siop sydd o hyd yn ar agor, sef y siop tobacconist, siop sy'n gwerthu sigarets ar Teresroedd. Mae siopau eraill i gyd bellach wedi cael, a mae yna busnesau newydd wedi agor yn ei le, a mae yna llun fy hyn er enghraifft o'r stesion sydd nawr, mae dal yn stesion wrth reswm, ond nawr mae'r prif concours yma yn cael ei defnyddio fel bar Wetherspoons. So mae yna cyfoeth o straeon yn y lluniau yma, a chi'n gweld er enghraifft y llun yma o Aberystwyth yn yr eira mawr ym 1982 pan oedd Aber wedi cael ei nysu gan y tywydd am rhyw wythnos. Oedd yn mosib cyrraedd Aberystwyth, oedd y hewlydd y gyd ar gau, oedd y heilffordd ar gau. Yr unig ffordd mewn i Aber oedd naillai ar y môr neu mewn hofrenydd. So mi'ch gweld rhywun un o'r pobl yn cerdded lawr y stryd fawr Great Darkest Street yn yr eira. Eira trwchus iawn, ond beth sy'n diddorol yn y llun yma, yw yn y cefndir, mae da chi hen capel seilo, West Wales Garage, Ysgol North Road ac Ysbyty North Road, y pedwar adeil yna bellach wedi dymchwel. So mae, pan os i tynnu llun, yn ei canolbwyntio ar y pobl yn flaen y llun, yn cefnod yr eira, mewn ffordd nawr, mae'n mwy diddorol gen i, yn y, beth sydd yn y cefndir yma, achos mae rheini bellach i gyd wedi dyflannu. Mae'r afagos yn y quad yn yr hen goleg y rhan canolig yr adeilad, ysblennydd yma. Mae ond ymlaen am ychydig dyddiau, mae'n cael wythnos i heddi, so mae'n cael ar yr deunawfed o Rhagfyr, ond bydd lluniau, mae lluniau i gyd mewn ffordd ar gael i'w weld ar yn dadalu'n Facebook i. So chi'ch wylio Facebook am Keith Morris neu Keith Morris Aberystwyth, mae rhan mwy o'r lluniau yma i gyd i'w weld fyna, a mae sicr mae lluniau y Humans of Aberystwyth i'w gweld ar y dadalu'n Facebook ni, The Humans of Aberystwyth.
Diolch yn fawr iawn i Keith Morris am siarad efo fi am yr arddangosfa sydd gennym fo yn fan hyn yn yr hen goleg yn Aberystwyth.